Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pater Guerrero, prefekt tajništva za ekonomijo, o obračunu Svetega sedeža za leto 2020. Bilo je težko leto, a je šlo bolje od predvidenega. Duhovne misli crkvenih očetov, Benedikta 16. in papeža Frančiška za 17. nedeljo med letom, ter papeža Frančiška za prvi svetovni dan starih staršev in ostarelih. Bilo je težko leto, ki je zahtevalo od vatikanskih dikasterjev zmanjšanje stroškov. V podporo njihovi dejavnosti v službi papeževega poslanstva se je vzelo manj glede na preteklosti iz Petrovega novčiča, s katerim se je bolj pomagalo cerkvam v deželah, ki jih je najbolj prizadela pandemija. To izhaja iz obračuna Svetega sedeža, ki ga je v intervjuju z Andrejo Tornelijem, uredniškim direktorjem dikasterja za komunikacijo, predstavil pater Juan Antonio Guerrero, prefekt tajništva za ekonomijo. Prefekt tajništva za ekonomijo pravi, da je bil za leto 2020 zaznamovanim s COVID-19 rezultat celo malo boljši od najboljših predvidevanj ob izbruhu pandemije. Dobra novica je to, da zaradi vloženih naporov se rezultati zelo približujejo normalnemu letu. Redni primanjkljaj je manjši za 14,4 milijone evrov, glede na leto 2019. V leto 2020 je namreč primanjkljaj znašal 64,8 milijonov evrov, leta 2019 pa 79,2 milijona evrov. Donos rednih finančnih investicij je bil manjši za 51,8 milijonov evrov, kakor tudi izrednih je bil manjši za 17,8 milijonov evrov. To pomeni, da je bil primanjkljaj iz leta 2019 11,1 milijona evrov in leta 2020 66,3 milijona evrov. Tukaj seveda govorimo o obračunu Svetega sedeža, je pa še obračun guvernatorata, Iorija in številnih drugih ustanov, kot so bolnišnice, fundacije, Vatikanski pokojninski sklad, sklad za zdravstveno pomoč, katerih obveznosti in tveganja se tičejo Svetega sedeža. Če bi dali skupaj obračune vseh ustanov, bi bil celostni pogled malo slabši, z upoštevanjem dejstva, da namen ustanov Svetega sedeža ni dobiček. Zaradi tega mnogi tvegajo, da imajo izgubo, saj njihove usluge niso v polnosti poplačane. Glede doseženih pozitivnih vidikov je pater Guerrero pohvalil dikasterije, ki so poslovali odgovorno in zmanjšali porabo. Čeprav se je na prvi pogled zmanjšala zelo malo, od 318 milijonov na 314,7 milijona, torej samo za 3,3 milijona. V resnici, če izločimo finančna bremena, ki so bila v preteklem letu zelo visoka zaradi tečajne menjave, se je dejansko zmanjšalo za skoraj 26 milijonov evrov. Dejansko pa bi bila lahko še manjša, če ne bi bilo 6,7 milijona dodatnih izrednih stroškov zaradi COVID-a ter 3,5 milijonov vključenih v redne stroške. Pohvalno je dejanje nekaterih dikasterijev, ki so povezani z najbolj pomoči potrebnimi cerkvami, zmanjšali stroške in povečali prispevke tem cerkvam zaradi potreb, ki jih je povzročila pandemija. V kakšnem primeru so zaradi tega posegli in vzeli iz premoženja, kot na primer dikasteri v službi celostnega človeškega razvoja. Prefekt dikasterja za ekonomijo pater Guerrero je nadalje razložil na navkljub manjšemu prispevku Petrovega novčiča, saj je bilo nabranih okoli 44 milijonov evrov, je bilo v letu 2020 50 milijonov evrov razdeljeni za potrebe poslanstva Svetega očeta, ter okoli 12 milijonov evrov za konkretne projekte po različnih državah. Tako je Petrov novčič porabil 18 milijonov več, kot je nabral, ker je vzel iz prejšnjega premoženja. Potrebno je tudi vzeti v obzir, da se je skupni prihodek zmanjšal za 58,5 milijonov evrov, predvsem zaradi upada obiskovalcev in tudi zaradi splošnega ekonomskega stanja, medtem ko so donacije, bodi si neposredne kot tiste, ki prihajajo iz škofij z vsega sveta, ostale skoraj nespremenjene, saj so bile leta 2019 55,8 milijonov, leta 2020 pa 56,2 milijona. Nadalje je zanimiv podatek o obračunu zmanjšanje stroškov. Pater Guerrero pravi, glede na leto 2019 smo na različni področji zmanjšali stroške porabe. Zmanjšali smo stroške potovanj in dogodkov za 6,2 milijona evrov, torej za 75% glede na prejšnjo leto. Edino področje, kjer je strošek ostal isti, so davki, ki smo jih plačali praktično enako kot leta 2019, torej 18,8 milijonov evrov. Vsem nam, ki smo v službi Svetega sedeža, je bila naprošena žrtvica, da nekateri sprejmemo zmanjšanje ali pa drugi nepovečanje plače za ohranjanje ekonomske vzdržnosti ob upoštevanju odločitve papeža Frančiška, da se ne odpušča osebja. Bi bilo vseeno koristno napraviti dolgoročni načrt ter vzpostaviti politiko dela s programi za dvig profesionalnosti ter za formacijo. Na zadnje vprašanje Andreja Tornelija glede upravičenosti papeževe odločitve, da se prenese upravljanje sklade z državnega tajništva na APSO, upravljanje premoženja apostolskega sedeža, je bil prefektov odgovor jasen. Absolutno da. Skladi upravlja APSO in so že vključeni v reden proračun Svetega sedeža. Pripravljajo se na prodajo zgradbe v Londonu. Potekajo pravni postopki proti tistim, ki so oškodovali interese Svetega sedeža. Nadaljujemo s postopkom, ki se je začel v državnem tajništvu. Še preden je prišlo do prenosa upravljanja skladi na APSO. Prihodnje leto bodo že vsi ti skladi vključeni v bilanco in tako bomo lahko dali obračun glede prihodkov in odhodkov Petrovega Novčiča. Zavedamo pa se, da je hitrost, s katero je sprejet nek zakon, ter s katero se neki zakon uresničuje, drugačna od s katero se spreminjajo navade in običaji. Zato zadnje pa je potrebna potrpežljivost. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 17. nedeljo med letom ter papeža Frančiška za prvi svetovni dan starih staršev in ostarelih. Prvo berilo je iz druge knjige Kraljev, 4. poglavje, od 42. do 44. vrstice. Neki mož je prišel v Bal Šališ in Božjemu možu prinesel vreči kruh iz prvega žita, 20 ječmenovih hlebov in svežega klasja. On pa je rekel, daj ljudem, da bodo jedli. Njegov sluga pa je rekel, kako naj to postavim pred 100 mož? Teda je rekel, daj ljudem, da bodo jedli. Kajti tako govori Gospod, jedli bodo in bo še ostalo. Dal je jed prednje. Jedli so in še postili po Gospodovej besedi. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Efežanom, 4. poglavje, od 1. do 6. vrstice. Zato vas jaz, svetniku Gospodu, opominjam, da živite vredno klica, s katerim ste bili poklicani, vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti. V ljubezni prenašajte drug drugega, prizadevajte si, da ohranite edinost duha z vezjo miru, eno telo in en duh, kako ste tudi bili poklicani v enem upanju svojega poklica. En Gospod, ena vera, en krst, en Bog in Oče vseh, nad vsemi in po vseh in vseh. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 6. poglavje, od 1. do 15. vrstice. Potem je Jezus odšel na drugo stran Galilejskega, to je Tiberijskega morja. Za njim je šla velika množica, ker je videla znamenja, ki jih je delal na bolnikih. Jezus pa se je povzpel na goro in tam sedel s svojimi učenci. Blizu je bila velika noč, judovski praznik. Ko je Jezus tedaj povzdignil oči in videl, da prihaja k njemu velika množica, je rekel Filipu, kje naj kupimo kruha, da bodo tile jedli? To pa je rekel, ker ga je preizkušal. Sam je namreč vedel, kaj bo storil. Filip mu je odgovoril, za 200 denarjev kruha jim ne bi zadoščalo, da bi vsak dobil vsaj kaj malega. Eden izmed njegovih učencev, Andrej, brat Simona Petra, mu je rekel, tukaj je deček, ki ima 5 ječmenovih hlebov in 2 ribi. A kaj je to za toliko ljudi? Jezus je rekel, recite ljudem, naj sedejo. Bilo pa je v tistem kraju veliko trave. Možje so torej sedli, kakih 5000 po številu. Teda je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče. Prav tako tudi rib, kolikor so hoteli. Ko so se nasitili, je rekel svojim učencem, poberite koščke, ki so ostali, da se kaj ne izgubi. Pobrali so jih torej in napolnili 12 košar s koščki, ki so od 5 ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli. Ko so ljudje videli znamenje, ki ga je storil, so govorili, ta je resnično prerok, ki mora priti na svet, ker je Jezus poznal, da nameravajo priti in ga silo odvesti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Avguštin razlaga, kdo je, če ne Kristus, kruh iz nebes. Da bi lahko človek jedel angelski kruh, je gospod angelov postal človek. Če ne bi to postal, ne bi imeli njegovega telesa. In če torej ne bi imeli njegovega telesa, ne bi mogli jesti oltarnega kruha. Sveti Avguštin meni, da se je Jezus spet sam umaknil na goro zato, da bi nakazal, da za množico še ni bilo mogoče razumeti njegovo veličastnost. Saj kot pravimo, to, kar ne razumemo, nam uhaja. Misli Benedikta 16. V današnjem bogoslužju je za evangeljski odlomek predviden začetek 6. poglavja Janezovega evangelija. V tem poglavju je najprej čudež pomnožitve kruha, ko da Jezus jesti nekaj tisoč osebam od 5 kruhov in 2 rib. Sledi naslednji gospodov čudež, ko hodi med nevihto po vodi jezera, ter na to večino poglavja Jezusov govor, ko se razodene kot kruh življenja. Ko evangelist pripoveduje o znamenju pomnožitve kruha, poudari, da jih je Kristus, preden jih je razdelil, blagoslovil zahvalno molitvijo. Glagol, ki je pri tem uporabljen, je euharistein in se neposredno navezuje na pripoved o zadnji večerji, v kateri pa Janez prav tako ne pripoveduje o postavitvi Evharistije, temveč o umivanju nog, tako je Evharistija v današnjem odlomku že vnaprej navzoča kot veliko znamenje kruha življenja. Naj spomnim, da se lahko še posebej mi duhovniki prepoznamo v tem Janezovem besedilu in se poistovetimo z apostoli, ko rečejo, kje naj najdemo toliko kruha za toliko ljudi, in ko beremo tistem neznanem dečku, ki ima 5 ječmenovih hlebov in 2 ribi, tudi mi spontano rečemo, kaj je to za tolikšno množico? Če rečemo s drugimi besedami, kdo sem jaz? Kako lahko s svojimi omejitvami pomagam Jezusu pri njegovem poslanstvu? In odgovor na to, da Gospod sam, ravno ko damo v njegove svete in častitljive roke, to malo, kar je, mi duhovniki, postanemo orodje zveličanja za mnoge, za vse. Misli papeža Frančiška za 17. nedeljo med letom. Današnji evangelij nam predstavlja pripoved o pomnožitvi hlebov in rib. Ko je zagledal veliko množico, ki mu je sledila vse do Tiberijskega jezera, se je Jezus obrnil na apostola Filipa in ga vprašal, kje naj kupimo kruha, da bodo tile jedli. Tistega nekaj denarja, ki so ga imeli Jezus in apostoli, ni zadostoval, da bi nasitili to množico. In glej, Andrej, še eden izmed 12, je k Jezusu pripeljal dečka, ki mu je ponudil to, kar je imel, 5 hlebov in 2 ribi, ki pa vsekakor, kakor je rekel Andrej, niso nič za toliko množico. Pogumen je ta deček. Tudi on je videl množico, videl pa je tudi 5 hlebov in je rekel, tole imam, če je potrebno, so na razpolago. Ta deček nam da malo misliti. Ta pogum, mladi so takšni, imajo pogum. Pomagati jim moramo, da bodo ostali tako pogumni. Kljub temu pa je Jezus naročil učencem, naj posedejo ljudi. Zatem je vzel tiste hlebe in tiste ribi, se zahvalil očetu in jih razdelil. In vsi so imeli hrane do sitega. Vsi so jedli toliko, kot so hoteli. S tem evangeljskim odlomkom nas bogoslužje pripelje do tega, da ne odvrnemo pogleda od tistega Jezusa, ki je prejšnjo nedeljo v Markovem evangeliju, potem, ko je videl veliko množico, imel sočutje z njimi. Misli papeža Frančiška za prvi svetovni dan stari staršev in ostarelih. Dragi dedki, drage babice, tudi zate torej obstaja prenovljena poklicanost v ključnem trenutku zgodovine. Vprašal se boš, kako je to mogoče? Moje moči se iztekajo in ne verjamem, da bi lahko kaj prida storil. Kako se lahko začnem obnašati drugače, ko pa je navada postala pravilo mojega življenja? Kako se lahko posvetim najbolj obogim, ko imam že toliko skrbi za svojo družino? Kako lahko razširim pogled, če mi ne dovolijo niti oditi iz prebivališča, v katerem živim? Ali moja osamljenost ni pretežka skala? Jezus sam je slišal takšno vprašanje od Nikodema, ki ga je vprašal, kako se more človek roditi, če je star? To se lahko zgodi, odgovori Gospod, če odpremo svoje srce delovanju Svetega Duha, ki veje, kjer hoče. Sveti Duh gre v svobodi, ki jo ima, povsod in dela, kar hoče. Kot sem večkrat ponovil, iz krize, v kateri je svet, ne bomo išli enaki, išli bomo boljši ali slabši. In Bog daj, da ne bi to bil še eden v vrsti hudih zgodovinskih dogodkov, iz katerega se nismo bili sposobni ničesar naučiti, da ne bi pozabili starih, ki so umrli zaradi pomankanja respiratorjev, da tako velika bolečina ne bi bila za manj, da bi se predali drugačnemu življenju in bi enkrat za vsele odkrili, da imamo vsi potrebe in smo dolžniki drug drugega, da bi se prerodili vsi obrazi človeštva. Nihče se ne reši sam, dolžniki drug drugega, vsi smo bratje. V tej perspektivi bi ti rad povedal, da si potreben, da bi v bratstvu in družbenem prijateljstvu gradili jutrišnji svet, svet, v katerem bomo živeli, mi s svojimi otroki in vnuki, ko se bo nevihta umirila. Vsi moramo biti dejaven del rehabilitacije in podpore ranjeni družbi. Med različnimi oporniki, ki morajo podpreti to novo gradnjo, so trije, ki jih bolje od drugih znaš postaviti ti. Trije oporniki – sanje, spomin in molitev. Gospodova bližina bo tudi najbolj krhki med nami dala novo moč, da se podajo na novo pot po poteh sanj, spomina in molitve. Prerok Joel je nekoč izrekel tole obljubo. Vaši starčki bodo sanjali sanje, vaši mladeniči bodo gledali videnja. Prihodnost sveta je v tej zavezi med mladimi in starejšimi. Kdo, če ne mladi, lahko sprejme sanje starejših in jih ponese naprej? Vendar je zato treba še naprej sanjati. V naših sanjah o pravičnosti, miru, solidarnosti se skriva možnost, da bodo naši mladi imeli nova videnja in bodo lahko skupaj zgradili prihodnost. Potrebno je, da tudi ti pričaš, da lahko prenovljeni izidemo iz doživetja preizkušnje. Prepričan sem, da ne bo edina, saj si jih v svojem življenju imel že veliko in ti je uspelo priti iz njih. Iz tistega doživetja se nauči, da boš tudi sedaj prišel iz preizkušnje. Sanje so zaradi tega prepletene s spominom. Mislim na to, kako dragocen je boleči spomin na vojno in koliko se lahko novi rodovi iz njega naučijo o vrednosti miru. In to moraš posredovati ti, ki si doživel bolečino vojne. Spominjanje je resnično poslanstvo vsakega starejšega človeka. Spominjanje in prinašanje spomina drugim. Edith Brooke, ki je preživela dramo Shoah, je dejala, da je celo razsvetliti eno samo vest vredno truda in bolečine, da se ohrani spomin na tisto, kar je bilo, in nadaljuje. Spominjati se zame pomeni živeti. Mislim tudi na svoje stare starše in na tiste med vami, ki ste morali emigrirati in veste, kako težko je zapustiti svoj dom, kot mnogi to počnejo še danes v iskanju prihodnosti. Morda imamo nekatere izmed njih ob sebi in skrbijo za nas. Ta spomin lahko pomaga graditi bolj človeški, bolj sprejemajoči svet. Brez spomina pa ni mogoče graditi. Brez temeljev ne boste nikoli zgradili hiše, nikoli. Temelj življenja pa je spomin. Končno molitev. Kot je nekoč dejal moj predhodnik papež Benedikt, svetniški starček, ki še naprej moli in dela za cerkev. Molitev starejših lahko zavaruje svet in mu morda pomaga bolj učinkovito kot trud mnogih. To je dejal skoraj na koncu svojega papeževanja, leta 2012. Lepo je, tvoja molitev je zelo dragocen vir. To so ključa, ki se jim cerkev in svet ne moreta odpovedati. Zlasti v tem času, ki je za človeštvo tako težak, ko vsi v istem čovnu prečkamo viharno morje pandemije. Tvoja prošnja za svet in za cerkev ni za manj, ampak vsem kaže mirno zaupanje v pristanek. Draga babica, dragi dedek, ob zaključku tega sporočila bi tudi tebi rad pokazal zgled blaženega in kmalo svetega Karla de Foucaulta. Živel je kot puščavnik v Alžiriji in je v tem obrobnem okolju izražal željo, da bi bil brat vsakemu človeškemu bitju. Njegovo življenje nam kaže, kako je mogoče tudi v samoti svoje puščave prositi za uboge vsega sveta in v resnici postati univerzalni brat in univerzalna sestra. Gospoda prosim, da bi tudi vsakdo izmed nas po njegovem zgledu razširil svoje srce in ga naredil občutljivo za trpljenje najmanjših in sposobno za prošnjo zanje. Naj se vsak izmed nas nauči ponavljati vsem, zlasti pa najmlajšim, besede tolažbe, ki smo jih danes slišali kot namenjene nam. Jaz sem s teboj vse dni, naprej in pogum. Naj vas Gospod blagoslovi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.